diýipli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 1-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan buğday planyny dolandygyny aýýar, berili çykandaý hanlary prokuratura çağırýar. Türkmen migrantlarının Türkmenistan'daki garındaşları polisiya çağırlar ve beylik maglumatlarımızı dinləp bilirsiniz. O zari bilen men Merdan Sariyev günün təzirlikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistan'ın devlet eyçiliğinde hükümet boğut 30-cı iyunda yurdun buğday planını doldurunduğuna haber verip, yurdun gündoğur sebitlerinde kopanı ve rançılıklı apı tupanın ikini ulu ziyan yetirindiği aydilyan yılda, o bu hocalığındaki teyze özgörtmelerin kovu netice berendiğine öngü sürdü. TDH'nın mağlumatına göre, yurtta bu yıl 1 milyon 400 min tonlu buğday öndürülüptür. Emma yerli hünärmenler galla paxta planlaryny dolmakda sowet ýyllarynda adat bolan artdyryp ýazmalaryň şinde hem uly rol oýnaýandygyny, hakykatda diýilen hasylyň ýaryna golyňyň kagyz ýüzünde alynýandygyny, söýle ýagdaýyň un çörek gyçylygyny alyp gelýändigini gurrun berdiler. Hankongda bölünsük, agdarylsyk we terrorçylyk boýunça aýplanýanlara ömürlik türme tutuklyk temmitini hem göz öňünde tutýan Milli howpsuzlyk kanuny 1-nji iýulda güýje girdi. Täze kanunyň güýje girmeginden soň Hankongda polisiýa garaşdyrylygy goldap baýdygy götürip duran bir adamy tutuk etdi. Mundan başga resmiýetler 1997-nji ýylyň 1-nji iýulunda Britaniýanyň Hankongy Hitaýa geçirmegi münasibetli her ýyl geçirilen demokratik ýürüýüşi hem ilkinji gezek gadagan etdiler. Emma demokratik gymmatlyklaryň tarapynda çykyş eden aktivistler ýürüýüş geçirip protestleri gadagan eden kanuna garşy çykjaklyklaryny aýtdylar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo 30-njy iýunda çykyş edip Hitaýyň kanuny kabul etmegine garşy jogap çäherleriniň görüljekdigini duýdurdy. Evropa bilelisi hem bu kanunyň tanqidlap, munyň Hankongyň awtonomiýasyny çäklendirýändigini aýtdy. Amerika koronavirus pandemiýasynyň ýaýramyk gerimini kontrol astyna alyp bilmedi diýip, Birleşen Ştatlaryň ýokunç keselleri boýunça ýokary derejeli bilermeni doktor Anthony Fauci duýdurdy. Bu ağırlıkta 30-njy iýunda Amerikada COVID-19 bilen bagly 10-njy müň täze ýagdaý ýüze çykaryldy. Doktor Anthony Fauci Amerikanyň Senatynyň komitetiniň öňünde eden çykşynda ýagdaýlaryň häzir ýaramazlaşyp biljekdiginden aladalanýandygyny aýtdy. Fauci Amerikada her gün koronavirus bilen keselleniň täze 100 000 ýagdaýy ýüze çykaryp başlansa, muňa haýran galmajakdygyny hem bildirdi. Bu ağırlıkta Evropa yurtları virusun yayramı kerimini hayalatmağı başardılar ve 1-nji iýuldan siyahatçılık çäklendirmelerini gowşadyp başladılar. Sol bir wagtda Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdy Özbekistan virusun yayramı keriminin ýokarylanmagy bilen ozal gowşadylan käbir çäklendirmeleri täzeden ýola goýdy. Virusun yayramı gerimini qovsatmak boyunca iş alparyan komissiya yurtta koronavirusun yüze çıkarılan tevitlerinde cengmeçilik transportin qatnavını çaklendirdi. Şeyle de dinç günleri ir saat 7'den gizli saat 11 aralığında üstten köp adamın bir yerde toplanmağına qadrınçılık girdi. Özbek resmileri yurtta 8298 adamın virusu yoluğunduğunu ve ondan 24 adamın ölündüğünü haber veriyarlar. Kazakistan'ın sağlık ministri Alexei Tsoy koronavirus bilen bağlı teyze yağdayların önünü almak maksadı bilen yurt boyunca 4 heptelap çaklendirmeleri girizmek teklif etti. Kazak resmileri yurtta virusu yoluğundurun sananın 21819'a yetendiğini, seyle de ondan helak bolonların sananın 188 bolonduğunu aittiler. Rusiyada adamlar konstitutsiýa goşmaçylary girizmek boýunça içirilýän milli plebisitde ses berýärler. Bu goşmaçylar prezident Vladimir Putin'e ýene 2 ýezek prezidentligi dalaş etmäge we 2036-njy ýyla çylny häkimetde galmaga mümkinçilik berer. 1-nji iýulda ses berilişiň iň soňky günüdir. Saýlaw uçastyklary 25-nji iýundan açyldy. Ses berişlik koronavirus pandemiýasy döwri adamlaryň uly toplanşyklaryny çäklendirmek maksady bilen beýle uzagy çekildi. Kreml gosmaçıların yurdun durnukluluğunu ve hupsızlığını üpsün etme üçin zerurduğunu aydar. Tanqidçiler bolsa munun 67 yaşlı Putin'in hakimette ömürlük kalmağını yol açma üçin edilendiğini aydarlar. Putin konstitutsiýa goşmaçylary girizmegi ilki ýanwarda teklif edipdi. 10-njy martda dokumenti Putin'in 2024-nji we 2030-njy ýyllarda hem prezidentligi dalaş etmegine mümkinçilik berjek kesitleme goşuldy.